Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak hezký večer, vážení posluchači. Já vás opět zdravím při pondělku, při novém pracovním týdnu ve vysílání svobodného vysílače a jako vždy každé pondělí tu máme, jak již vidíte, vy, kteří se díváte i na TV našeho vysílače svobodného, Jardu Chvátala. Jardo, opět vítám ve vysílání, ahoj.
Takže dobrý večer z Ostravy. Přeji všem, to bude Pavle, do plzeňského studia a i našim posluchačům a i divákům.
Přesně tak, já taky tě zdravím ještě jednou. A taktéž přeji posluchačům i divákům hezký večer při sledování tohoto velmi sledovaného pořadu. Co tu máme teda dnes za téma? Jak již v minulých pořadech zaznělo, je to projekt Montauk, cestování v čase. Takže pro mnohé lidi určitě velmi přitažlivé téma, které bude sledovat. Takže já jenom musím k tomu říci, abyste zase tu první hodinku víceméně nechali Jardu přednášet, aby mohl rozvinout téma a vy potom samozřejmě se přidáte se svými dotazy a připomínkami v té druhé části pořadu. Já vám potom pustím džinglík, kde budete slyšet a vidět i můžete na který telefon a na který Skype můžete zavolat. Tak, Jardo, já si myslím, že asi není z mé strany už co více říci. Téma jsem představil, ty instrukce také, takže pokud ty chceš ještě něco k tomu dodat, samozřejmě máš na začátek slovo a můžeš si tam říci, co chceš.
Já ti, Pavle, ještě teď přeposílávám do souboru obrázky nějaké.
Ano.
Do pošty, takže mělo by ti to tam všechno postupně pěkně dorazit.
Na mail, ano, na mail.
Na Skype.
Na Skype.
Takže na Skypeu tam budeš mít
tak,
ode mě.
Pozor, tak to je špatně, já to nemůžu vyzvednout, protože já tu mám tebe jako obrázek. Hleda na ten druhý Skype, by si to mohl na to SVCS pomlčka vysílání.
Tak to nemám ani nainstalované.
Tak a nebo to nic, udělám to jinak, jsem... nebo to udělám jinak, na chvilku tam hodím tvou fotku, stáhnu si to a šupnu tě tam zpátky, uvidíme.
Dobře, tak to můžeš.
než až to potom rozjedeš, jo? Tak dobře, tak fajn. Takže Jaruši, máš slovo, máš prostor.
Takže my jsme naposledy samozřejmě začali probírat poměrně velmi interesantní téma, které se váže na projekt Montauk a jak asi mnozí jedinci, kteří se zabývají tady touto problematikou ví, tak projekt Montauk je mimo jiné úzce propojen s technologickou verzí cestování v čase, ale i s jinými zajímavými, spíše anomálními jevy, se kterými se zde na naší planetě můžeme setkávat v současné době. A jejich příčina je právě propojená s aktivitami v polovině 60. let nebo v průběhu 60. let 20. století v rámci tady tohoto projektu. My jsme posledně skončili u doktora Jessopa. Povídali jsme si o jeho korespondenci s tajemným a neznámým panem Allendem, který prostřednictvím této korespondence Jessopa informoval o velice zajímavém projektu, který měl své kořeny již ve 30. letech 20. století ve Spojených státech. A nyní tady tento náš velice zajímavý příběh, který je s Montauk projektem úzce propojen, posuneme do 50. let 20. století, tedy do období, kdy doktor Jessup realizoval společně s armádou Spojených států cesty do Mexika v pozici fotografa a analytika. Jednalo se o cesty do oblasti centrálního Mexika, kde se měly vyskytovat poměrně velmi pozoruhodné formace jakýchsi kráterů, které z nějakých nám stále neznámých důvodů byly předmětem pozornosti amerických armádních složek. Mm-hmm. Tady bych chtěl upozornit na to, že mimo tu základní korespondenci, která probíhala mezi Jessupem a Allendem, tak mimo ní existuje ještě jakýsi písemný dodatek, který zaslal Allende Jessupovi, a v tom dodatku se nacházely také velice zajímavé informace. Například o tom, že americké námořnictvo před klíčovým experimentem, v rámci kterého probíhalo v podstatě testování jednak silných elektromagnetických polí v prostoru, jednak tam ty testy měly ještě jiný rámec, ke kterému se také za chvilinku dostaneme, tak samozřejmě v tom dodatku se píše, že to americké námořnictvo nemělo ani tušení, že pro všechny experimenty, pro ty všechny účastníky tady těch experimentů jsou ty aktivity extrémně nebezpečné, protože zpětně zjišťujeme, že celé to osazenstvo, včetně vědeckého konglomerátu, včetně vojenského sboru, který tam byl aktivní při těch experimentech, tak ti lidé podcenili velice a vůbec neměli ani žádné tušení o tom, s jakou nebezpečnou záležitostí si zahrávají. Tady to vše potom vyvrcholilo, ta série těch různých experimentů potom vyvrcholila tím nejznámějším experimentem z roku 1943, kdy pokusná loď USS Eldridge zmizela v doku ve Filadelfii. To znamená, byla vystavena velice silným, extrémně silným magnetickým polím, které způsobily její neviditelnost, nebo byly jaksi ta loď se stala neviditelnou pro pozorovatele, kteří tuto loď pozorovali samozřejmě z pobřeží, ale i ze vzduchu. Jenomže navíc se stalo to, že to plavidlo s největší pravděpodobností začalo fluktovat v časoprostoru a začalo se střídavě objevovat v Norfolku a ve Filadelfii. Tady tu fluktaci v časoprostoru potvrdila celá řada svědků. Dokonce existují i fotografické záznamy a dokonce i videomateriál. V Norfolku se ta loď objevovala v roce 1983. To znamená, že to plavidlo USS Eldridge fluktovalo mezi rokem 43 a 83 a mezi Filadelfií a Norfolkem. Tady na tomhle místě bych se chtěl na chvilinku zastavit, protože to souvisí, ta fluktace časoprostorová souvisí s jednou velice zajímavou věcí, a to je takzvaný energetický 20-letý planetární cyklus nádechu a výdechu. Již staré ezoterické prameny poukazovaly nebo poukazují na to, že naše planeta jako homogenní těleso, jako určitý energetický útvar a z hlediska ezoterického i jako živé stvoření nebo živé vědomí vykazuje určitou pulzaci v takzvaném nádechu a výdechu energií různorodého charakteru, které tvoří konglomerát energií, jež jsou dominantní v našem třídimenzionální realitě. Zjistilo se, že naše planeta 20 let se nadechuje a 20 let vydechuje. Tady tento archetypální nádech a výdech tedy tvoří sinusovou křivku s půlperiodou 20 let nádechu a 20 let výdechu. Klíčové body, které samozřejmě tu existují a jsou tyto body totožné s přechodem z nádechu do výdechu a z výdechu do nádechu zase. Přičemž nádech je zde definován jako minusový, to znamená jinový faktor, který souvisí se stahováním energie, se smršťováním energie a výdech je expanze, čili výdech je zde spojován s yangovým plusovým faktorem. Tyto dvě půlperiody samozřejmě jsou spolu provázané prostřednictvím tzv. Nulových bodů. To je bod, kdy přecházíme z jedné půlperiody do druhé půlperiody. A tady nesmírně zajímavá jedna skutečnost. Nulový bod na matrici gregoriánského kalendáře, to znamená kalendářní soustavy, kterou v současné době používáme, se nachází nebo je definován obdobím mezi 11. a 17. srpnem. Vždy každého 20. roku. Já jsem tady na toto téma už kdysi dávno, před x lety, sepsal určitou studii, která byla publikována i v zahraničí, kde jsem analyticky rozebral tady ten 20-letý cyklus nádechu a výdechu na matrici gregoriánského kalendáře a vznikají nám tady nesmírně zajímavé věci. Když si vezmete tady ten 20-letý cyklus a rok 1943, respektive srpen 1943, mezi tím 11. a 17. srpnem, to je ten aktivní nulový bod. Je to také časový bod, ve kterém byl realizován Filadelfský experiment. Z toho vyplývá, že Filadelfský experiment byl záměrně nastaven a aktivován tedy v tomto nulovém okně 20-letého nádechu planetárního a výdechu z nějakého velice zvláštního důvodu. K tomu důvodu se ještě vrátím. A vezměte si následující 20-leté období a dostanete se do roku 1963 a v roce 1963 dochází k celé řadě velice důležitých a řekl bych poměrně hodně zásadních aktivit v prostředí naší planety. Jednak se aktivizuje z toho globálního hlediska, se jednak aktivizuje hnutí hippies, které prosazuje takzvanou filozofii New Age, která je velice zásadní tady pro toto období těch 60. let. A zároveň v roce 1963 dochází k dalším významným věcem, jako je smrt prezidenta Kennedyho, který byl zavražděn 22. listopadu roku 1963. A mimo jiné v tom roce 1963 graduje kubánská krize. Poukazuju na to z toho důvodu, že vždycky že se ukázalo, že ty nulové body, vždycky, které se objevují jednou za 20 let při přechodu z nádechu do výdechu v rámci naší planety Země, jsou typické tím, že v tom roce, v tom konkrétním roce, se vždy odehrává velké množství poměrně kritických událostí, které potom na velmi dlouhou dobu ovlivňují dění na naší planetě z toho komplexního globálního hlediska. Mm-hmm. Když posuneme se zase o 20 let z roku 63 do roku 83, tak zjistíme, že v roce 83 jsme stáli jako lidstvo na prahu třetí světové války, kdy právě v roce 1983 došlo k velice kritické situaci, kdy již byly vypuštěny některé jaderné střely, které se pohybovaly ze západu na východ a z východu na západ. A vlastně na poslední chvíli došlo k deaktivaci tady těchto raket v důsledku toho, že se podařilo vysvětlit omyl, ke kterému došlo na americké straně. My jsme tenkrát v tom roce 1983 v podstatě stáli, byli několik minut od smrti, od globální smrti lidské civilizace. Samozřejmě je jasné, že v rámci toho v rámci toho filadelského experimentu zřejmě určité síly planetárního charakteru zapříčinily a způsobily to, že dematerializovaná USS Eldridge v 43. roce se právě počala materializovat zrovna o 20 let později, v tom roce 83 v tom Norfolku. Podle mého názoru a podle názoru celé řady jiných výzkumníků a badatelů, bylo dominantně ovlivněno tím 20letým nádechem a výdechem naší planety, tedy tady tímto, řekl bych, velice zajímavým planetárním jevem. Když se posuneme zase o 20 let, rok 83 a rok 2003, tak zjistíme, že v roce 2003 probíhala, pokud se nemýlím, druhá válka v Iráku, která měla velmi fatální důsledky. Ten rok 2003 byl z mnoha hledisek také velmi zásadním a řekl bych v mnoha ohledech kritickým rokem, protože to, co se začalo v roce 2001 po 11. září klubat z latence do objektivního projevu, tak v tom roce 2003 se projevilo naplno, zcela naplno. A od toho roku 2003 v podstatě ten jakýsi nový, nechci říkat nový světový řád, ale řekl bych nový, takový ten zvláštní nový projev, nové to oduší v rámci té naší civilizace, velice nepříjemné oduší, zažíváme a prožíváme dodnes. Když zase přidáme 20 let, tak se dostaneme do roku 2023 a ten rok 2023 je velice zásadním a řekl bych dalším kritickým údobím, protože na přelomu roku 2022 až 2023 je zde avizovaná masivní návštěva bytosti Anunnaki Elohim a s tím rokem 2022 a 2023 je také spojen vznik nového světového řádu, daleko pozitivnějšího charakteru, daleko pozitivnější kvality, daleko spravedlivějšího řádu, než ten, který zažíváme v současné době. A konečně s tím údobím 2022 a 2023 je spojena tedy, pakliže bychom se na to podívali z toho predikčního pohledu, porážka současného globálně mocenského systému. Takže když to shrneme, tak vidíte, že ty klíčové, řekl bych, roky, které jsou vázané na tu 20-letou, na vrchol té 20-leté periody, jsou to ty roky, které určují přechod z planetárního energetického planetárního nádechu do energetického planetárního výdechu, tak jsou velmi, velmi dramatického charakteru, alespoň co se týče událostí, které se v tom konkrétním roce, v tom časovém akupunkturním bodu realizují. Ano. A tady bych řekl, že ten rok 43 byl zase rokem přechodu z energetického nádechu nebo výdechu do té opačné periody. To znamená, byl to rok, který signifikoval ten srpnový nulový bod mezi tím 11. a 17. srpnem. V tomto období v podstatě gradoval ten projekt Philadelphia, který měl několik fází samozřejmě a byl rozpracován do několika etap. Takže tolik, jenom taková malá odbočka teď byla, proč zrovna to plavidlo USS Eldridge fluktovalo mezi Philadelphia a Norfolkem a rokem 43 a 83. Samozřejmě, že když se vrátím teď k té komunikaci mezi doktorem Jessopem, té písemné komunikaci mezi doktorem Jessopem a panem Allendem, tak samozřejmě, že ty informace, které ten Jessop získával od toho Allendeho, včetně tady té informace ohledně toho filadelského experimentu a teleportace toho plavidla, tak byly pro Jessopa velice interesantní ty věci a velice ho zajímaly. A nelze se proto divit, že se doktor Jessop nakonec přece jen překonal, protože on nechtěl s tím Allendem už nějak jako moc komunikovat. Přišlo mu to všechno moc divné, moc ezoterické, moc bizarní a moc tajemné. Ale přesto teda nakonec ten Jessop tomu Allendemu zaslal odpověď, ve kterého v té odpovědi ho žádá, aby zaslal pokud možno co nejvíce důkazního materiálu, na základě kterého by bylo to všechno, o čem ten Allende tam psal v té korespondenci, tak aby to bylo fakticky podepřeno nějakým způsobem. Samozřejmě nevím, jestli doktor Jessop předpokládal, že odpověď přijde okamžitě od toho Allendeho. Fakta ale jsou trošičku jiné povahy. Ten doktor Jessop čekal 5 měsíců, celých 5 měsíců, a teprve po 5 měsících přišla od toho tajemného pana Allende odpověď. A v té odpovědi pak byly i další detaily a samozřejmě poměrně komplexní doplnění původních informací a také tam bylo jejich rozvedení. A tam ke konci po tady toho materiálu od toho Allendeho byla jedna velice zajímavá a řekl bych poměrně hodně mysteriózní věta, kterou si tady dovolím ocitovat přímo v původním znění. Ta věta zněla asi takto. Pokusím se za pomocí hypnózy vyvolat další vzpomínky. Tak a zcela na konci dopisu se pak nacházela ještě jedna věta, cituji, možná válečné námořnictvo využilo tuto nehodu k tomu, aby se pokusilo zkonstruovat vlastní UFO. Tou nehodou se myslí nehoda lodí USS Eldridge. Samozřejmě, že tady ta poslední odpověď od toho tajemného neznámého pana Allende byla pro doktora Jessopa neuvěřitelně chytlavá. On, ten doktor Jessop potřeboval ty informace nějakým způsobem skutečně objektivně prověřit a ověřit, protože chtěl s nimi vyjít na veřejnost, ale potřeboval k tomu nějaké důkazy. A navíc, když přišla tady ta poslední zpráva od toho Allendeho, tak Jessop se připravoval na další expedici do Mexika, kde právě chtěl pokračovat ve výzkumech těch podivných a zvláštních kráterů, které se nacházely v tom centrálním Mexiku, o kterých jsem hovořil před týdnem a i na začátku tady toho dnešního povídání. Nyní, abych celou tady tuto událost mohl náležitě popsat a samozřejmě, abychom ji byli schopni zařadit do určitého celkového kontextu toho našeho příběhu, tak si nyní dovolím přeskočit na trošičku jiné místo ve Spojených státech a do trošičku jiné doby. Protože kořeny toho, o čem chci nyní hovořit, v podstatě předchází korespondenci doktora Jessopa s tím neznámým panem Allendem. Ano? A my si to potřebujeme do té mozaiky nyní zasunout, tak, aby potom ten celkový obrázek byl dostatečně dobře pochopitelný. Někdy v polovině roku 1955 obdržel admirál Norbert Firth, což byl velitel výzkumného oddělení válečného námořnictva, velice zvláštní poštovní zásilku, která přišla od někud z Texasu. Po jejím otevření se z zásilky vyklubal jeden z výtisků Jessopovy knihy Case for the UFO. To je ta kniha, ta publikace, o které jsem se zmínil před týdnem, kdy jsme se začali povídat tady o projektu Montauk. Ale odesilatel toho balíku nebyl uveden. Víme, že tenkrát v tom 55. roce zásilku otevřel major Darrell Reiter, který si záhy uvědomil, že text v té knize od toho Jessopa, jimž autorem byl ten Jessop, byl na mnoha místech podškrtán a doplněn ručně psaným textem v mnoha pastelových barvách. A potom při dalším podrobnějším průzkumu tady tohoto doplňkového textu, psaného ručně, se zjistilo, že ten neznámý autor toho ručně psaného textu, těch ručně psaných poznámek, měl evidentní snahu vysvětlit některé významy z pera doktora Jessopa. Byly to vlastně jakési doplňkové poznámky k tomu původnímu obsahu té knihy. A například tady velmi zvláštním způsobem působily dvě zkratky, které se evidentně týkaly dvou mimozemských civilizací. Jedna zkratka zněla LM a druhá zkratka zněla SM, s tím, že první, ta zkratka LM, se týkala rasy, která byla lidem přátelsky nakloněná, a ta zkratka SM se týkala rasy, která byla vůči našemu lidstvu v pozici poměrně takové dramatické pozici nepřátelské. Tady na tohle místě bych si uvedl takovou malou poznámku, protože pro některé to může být dost důležité, tady ta poznámka, třeba by se na to někdo ptal potom. Totiž je potřeba odlišovat tu původní klasickou knihu od doktora Jessopa, která se jmenuje The Case for the UFO, která je normálně běžně k dostání, ať už například na Amazonu, já nevím, v kolikátém vydání už je, a nebo se dá dokonce sehnat i zdarma na internetu v elektronické podobě, v souborech PDF. A něco jiného je, prosím vás pěkně, ona specifická publikace od toho doktora Jessopa s těmi ručně psanými poznámkami od nějakého dalšího autora, zatím nám neznámého. Tady té verze s těmi poznámkami, s těmi psanými poznámkami, je poměrně hodně vzácná a mě trvalo poměrně dost dlouhou dobu, než jsem se k ní dostal na jedné burze, a vůbec ani nebudu říkat, kolik mi to stálo, abych ji získal. Jo? Oni totiž, ty poznámky, jsou nesmírně důležité a zajímavé povahy. To se ale dozvíme za chvilinku. Mm-hmm. Pojďme se ale teď vrátit k tomu podivnému rukopisu, který přišel na tu základnu toho výzkumného oddělení válečného námořnictva. Ten major Darrell Reiter předal knihu, mimo jiné teda ji předal tomu admirálu Furtovi, A potom je předali ještě dvěma důstojníkům se souhlasem admirála Firtha, kteří se specializovali na výzkum antigravitace. Zřejmě v rámci nějakého armádního vědeckého výzkumu, který v té době probíhal. Ty písemně psané poznámky se totiž týkaly problematiky antigravitace v té knize a sám doktor Jessop se tam o antigravitačním jevu poměrně dost rozsáhle rozepisuje. Ti dva vědci, kteří byli specialisti na antigravitaci, se jmenovali George Walter Hauer a kapitán Sidney Sherby. A ti se pustili potom do analýzy nejen toho klasického textu té knihy, ale především do těch ručně psaných poznámek, které je natolik, ten obsah těch poznámek je natolik překvapil, že naváhali a telefonicky se spojili s autorem tady té publikace, s doktorem Jessopem, který, jak už jsem řekl, se právě chystal odjet do toho Mexika na výzkum těch kráterů, do toho centrálního Mexika. No a všechno nakonec dopadlo tak, že ten doktor Jessop byl pozván do centrály ONR, Office of Naval Research, kde s ním chtěli jaksi zahájit nějaké poměrně intenzivní diskuze a rozhovory. Samozřejmě, že doktor Jessop se vydal, on tu svoji cestu odložil a vydal se tedy do Office of Naval Research a tam čelil celé řadě otázek. Jedna z prvních otázek, která mu byla položena, samozřejmě tak ta otázka směřovala k tomu, kdo psal ty psané poznámky, ručně psané poznámky. Což doktor Jessop pochopitelně netušil, ani nevěděl, protože ty poznámky tam byly dopsány pouze do té publikace, která přišla, do té jediné zřejmě publikace, která přišla těm důstojníkům toho výzkumného oddělení amerického válečného námořnictva. Takže doktor Jessop o tom samozřejmě neměl žádné tušení. Nakonec oni mu fotili tu publikaci, kterou dostali tím v tom balíčku a požádali doktora Jessopa, aby tedy sám za sebe se podíval na ten materiál a v případě, že zjistí něco zvláštního nebo zajímavého, tak aby ty vědce, ty americké vědce, ty vojáky, toto Howera a Sherbyho, tak aby kontaktoval. Možná by se tady někdo ptal, proč, nebo jak je možný, že tomu doktoru Jessopovi ti vojáci tu knihu ofotili, tu publikaci, ale tady je potřeba upozornit na to, že Jessop s vojskem spolupracoval poměrně dost intenzivně už v předcházejících letech. Hovořil jsem o tom před týdnem v té první části tady toho našeho povídání. Ten doktor Jessop se tady pustil do analýzy tady těch poznámek, ale stále se mu nedařilo zjistit, od koho ty poznámky by mohly pocházet. A během této analýzy si však povšiml, že se v ručně psaném textu nějak nápadně často objevuje zmínka o tajném vojenském projektu, který se měl realizovat v roce 1943. A v tu chvíli se mu samozřejmě propojila celá řada velmi důležitých informací a skutečností. Jinými slovy, tady v tuto chvíli byl doktor Jessop přesvědčen o tom, že za těmi poznámkami nestojí nikdo jiný, než jemu již dobře známý, tajemný a neznámý pan Allende versus pan Allen, což byla jeho druhá přezdívka, toho neznámého člověka. Tady toto své zjištění také vojenským důstojníkům potom záhy sdělil A ti se hned začali pídit po korespondenci od tady tohoto neznámého muže. Tady z té celé aktivity, která v podstatě se rozeběhla, je evidentní, že vojáci chtěli zjistit zaprvé co nejvíce informací od toho neznámého pisatele, který vystupoval pod pseudonymy Allende nebo Allen, a za druhé potřebovali nějakým dost takovým, řekl bych, delikátním způsobem zjistit, co všechno tady ten člověk, ten Allende, ten tajemný Allende, o tom tajném vojenském programu nebo vůbec o tajných vojenských programech amerického námořnictva vlastně ví. Nakonec to americké námořnictvo nechalo vyhotovit celkem 127 kopií původní Jessupovy knihy, která ale byla opatřena těmi poznámkami od neznámého autora. A tady ty publikace se dlouhou dobu pohybovaly v prostředí amerického ministerstva národní obrany. A teprve později, někdy v druhé polovině 80. let, unikly na veřejnost a postupně se dostali i na internet. Takže, jak už jsem řekl, dneska, když bude mít člověk hodně velké štěstí, tak se i v tom internetovém prostředí může dostat tady k té publikaci od doktora Jessupa, The Case for Truffo, s těmi poznámkami, klíčovými poznámkami od toho neznámého pana Allendeho nebo pana Allena. Já ještě budu chvilku pokračovat, určitě. A pak si dáme písničku, když tak, abychom dali nějakou přestávku, protože rád bych tady ten příběh trošičku dovedl do nějaké mezietapy. Tady v té chvíli se doktor Morris Jessup, jak si on se o tom jako rozepisoval potom v takových různých článcích, tady v té chvíli se ten doktor Morris Jessup cítil poměrně dost nepříjemně, protože cítil, že se nechtěně namočil zřejmě do nějaké aféry nebo do nějakého průšvihu, a podle všeho z toho neměl vůbec tady žádnou radost. A nakonec tady v té nervózní atmosféře tu dlouho plánovanou cestu do Mexika nakonec definitivně vzdal. Mezitím tajná služba amerického námořnictva rozběhla celostátní pátrání po Carlosu Miguelovi Allendem. Mezitím se totiž podařilo tady toho neznámého pána ztotožnit a z milého Allena, alias Allendeho, vzešel pán Carlos Miguel Allende. Jenomže nikde ho nemohli zastihnout. Prostě jako kdyby se po něm země slehla. Ubíhaly týdny a měsíce a Allende byl prostě nezvěstný, byl nezastižitelný. Mezitím Morris Jessup začal pracovat na své druhé knize, která v podstatě navazovala na obsah té první, která všech tady toto všechno rozpoutala. Přičemž na konci dubna roku 1959 chtěl tady to své nové dílo ukázat svému příteli, doktoru Valentinovi, přičemž tedy ten doktor Valentine doktora Jessupa k sobě pozval na večeři a s tím, že potom rozeberou tady tyto věci a nějak se domluví na vydání té druhé publikace. Jenomže se stalo něco velice zvláštního. Totiž doktor Jessup na tu večeři k tomu doktoru Valentinovi nikdy nedorazil. Místo toho večera, kdy tedy měl večeře s tím doktorem Valentinem, si celá řada náhodných chodců objevila doktora Jessupa umírajícího s tělem, které leželo na volantu jeho vozidla. Jessup totiž místo, aby večeřel s tím doktorem Valentinem, právě umíral na otravu oxidem uhelnatým. Samozřejmě v natěsno přivřeném okně, kde nechyběla hadice, která byla na druhé straně připojena na výfuk jeho vozidla. Na první pohled, a takto i policisté v Americe takto i vyšetřovali, a takový byl i oficiální závěr, by se zdálo, že jde o jasnou sebevraždu. Jenomže tady chyběl motiv. Totiž. My, co se zabýváme tady tou kauzou poměrně hodně detailně a dlouhou dobu, tak máme ten Jessupův život zmapován poměrně dost podrobně, jeho osobnost a jak si prostě tady ten člověk absolutně neměl žádný důvod, proč by se měl za sebe vraždit. Naopak, on měl před vydáním druhou knihu a byl poměrně hodně vitálně nastaven pokračovat v tom svém šetření v rámci těch tajemných poznámek od toho pana Allendeho. Takže přesto přeze všechno, ale ten oficiální verdikt, který zněl, sebevražda. Pro nás alternativní výzkumníky a vyšetřovatelé, ale toto všechno zní jinak. Doktor Jessup měl být uklizen ze světa. Proč měl být uklizen ze světa? No, protože byl interesantním způsobem a velice detailně zasvěcen do problematiky tajných výzkumných projektů amerického námořnictva, a to díky tomu, že mu tyto informace předal onen neznámý pan Allende. No, pak se rozběhly samozřejmě další velice zajímavé skutečnosti. Uteklo několik let od smrti doktora Morrise Jessupa a někdy na počátku 60. let 20. století se případ Morrise Jessupa objevil v jednom díle seriálu, který byl věnován záhadám a nevyjasněným zvláštním úmrtím. A v seriálu, tady v tom seriálu, v tom díle, v tom konkrétním díle, v té epizodě, byla poměrně dost ostře napadena původní policejní verze, která se týkala právě sebevraždy toho pana doktora Jessupa. A zároveň tam byly poměrně zajímavým a detailním způsobem rozanalyzovány nesrovnalosti tady v tomto případu. Seriál byl odvysílán, respektive ta epizoda toho seriálu byla odvysílána a hned za několik týdnů na to zazvonil v redakci té společnosti, té televizní společnosti, která odvysílala ten seriál, telefon. A na druhé straně se ozval anonym, který sdělil, že má obavy o svůj život, a ten anonym zároveň sdělil, že doktor Jessup si zcela určitě nevzal život sám o sobě, že nejde o sebevraždu, ale že ve skutečnosti byl zavražděn dvěma neznámými muži. A z těch slov, z těch dalších slov, z toho dalšího, co ten anonym sdělil, vyplynulo, že se stal nechtěným svědkem plánované vraždy pana doktora Jessupa. No a tak asi si dokážete představit, jak tady ta slova, tady tyto informace zapůsobily na redakci toho televizního seriálu. Ale to ještě nikdo netušil v té době, že se teprve pomalinku zvolna a pozvolna, krok za krokem, začínají otáčet kolesa velmi zlovolných sil, stojících v pozadí a řídící celé toto neuvěřitelné divadlo napříč časem, mnoha desetiletí a na jevišti, které sahá daleko za hranice naší reality třetí dimenze. Mm-hmm. Pokračovat budeme po písnice.
Ano, výborně, takže jak jinak, než abych tam pustil Jardo naše oblíbené společné katapulty se Simonem. Tak, momentík.
Přestěhujem do obrovských měst, až na hranicí země kouly opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát.
počasí bude řídit družice, až budeme létat na Venuši na výlet, až za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až budeme mít továrny i na stromy, až umělá tráva bude před domy, až zavládne v celém světě blahobyt, až budeme umět skoro všechno vyrobit, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Mají si kde hrát, mají si kde hrát, mají si kde hrát,
mají si kde hrát. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Ano, posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň a pořad absolutně neuvěřitelné s Jaroslavem Chvátelem, kterého již vidíte opět na záběru společně se mnou. A Jarda je připraven vám dál vykládat nebo pokračovat přednášce právě o experimentu. On tam bude i ten experiment Philadelphia, že jo, teďko za chviličku, ano?
No, projekt Montauk experiment. Částečně se mu budeme věnovat také, protože ono to s tím projektem Montauk, ke kterému postupně směřujeme, to je propojeno všechno.
Ano, ano, ano. Já už se do toho nebudu se povídat, Jardo. budu se snažit tam dávat nějaké fotky, které jsi mi poslal, takže povídej, já budu se hledat fotky a dávat je tam k tomu, pokud možno. Tak prosím.
Tak samozřejmě platí asi to, že v případě, že by někdo volal nebo byl by nějaký dotaz, tak asi mu umožníš tomu posluchači ten dotaz odpovědět, předpokládám, že...
Už teď, ano?
No, záleží na tobě, já...
Dobře.
Nevím, jak to máš naplánované, jo?
Dobře.
Ty jsi šéf, takže...
Ano, ne, tak je to víceméně svůj pořad, tak já bych radši, aby ty si dával jakési podmínky nebo návrhy. Takže pokud chceš samozřejmě a posluchači by chtěli nebo mohli zavolat, tak můžete. Já můžu teda dát tam ten, šoupnout tam ten jinglík, aby případně si to mohli rozmyslet posluchači.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Ano, tak jste to slyšeli, vážení posluchači, a Jardo, ty můžeš.
Tak já jsem ještě, to jsem ještě neřekl, Pavle, jsem dostal takový nápad už dřív, bylo to teď před několika dny, předtím, než jsme začali vysílat tady tu aktuální epizodu toho našeho pořadu, že by možná bylo dobré, když už tady máme to video, čtenářům občas ukázat nějakou zajímavou publikaci, která souvisí s tím tématem, o kterém se tady bavíme, o kterém hovoříme, protože čtenáři by si mohla by to být docela dobrá inspirace pro některé z posluchačů nebo z diváků a určitá navigace, jak si dohledat nějaké další zajímavé informace.
Ano.
Takže já teď využiju té situace a ukážu tady několik knih, jestli se mi to podaří, ukázat na tu moji kameru, kterou tady mám. Jsou to všechno publikace, které se vztahují v podstatě k projektu Montauk. Těch publikací je několik. První z těch publikací v řadě, tak já ji tady takhle ukážu před monitor, se to podaří.
Ano, tak, je to vidět dobře, bych řekl.
Ano, nazývá se Montauk Projekt. Je to publikace, je to vlastně první díl k série publikací ohledně, které se zabývají projektem Montauk. Je to publikace od autoru Presta Nicholse a Petra Moona. Jmenuje se projekt Montauk Experiment v čase. To zkusím ještě takhle přiblížit, jestli to půjde.
To je moc, Jardo, to už není vidět potom, víš, vrať to kousek zpátky, ono to je vidět dobře a trochu doleva. Doleva? Nebo tak, tak na druhou stranu. Tak,
na ono. Druhou stranu, aha.
Ano, je to všechno zrcadlově, co to pletu.
Tak, teď, dobrý. Teď je to vidět, jo? Ano. Takže to je první publikace. Druhá v řadě je publikace, která se nazývá Montauk revidován.
Ano, níže trochu. Uh-huh. Zase doleva. Tak, a bude to dobrý. Dobrý, teď je to ano.
Montauk revidován, tak. Cesty v oblasti synchronicity. Je to zase publikace od stejných autorů. Třetí díl se nazývá Montauk a mimozemské spojení. Zase to posunu trošku doleva.
Ano.
Tak. Montauk a mimozemské spojení. To je třetí navazující díl. Čtvrtý díl. Propojuje projekt Montauk s mimozemskou aktivitou plejádské rasy, to znamená mimozemských entit z oblasti Plejád. Další pokračování potom. Pyramidové stavby a projekt Montauk. To se trošku posunu doleva. Tak, pyramidové stavby a projekt Montauk. Experimenty v čase. Další díl. A potom se specializuje na propojení projektu Montauk s různými nacistickými technologiemi, experimenty a výzkumy. Jmenuje se Black Swan. Výborně.
Tak.
A pak tu jsou novodobé dva dodatky, takové poměrně zajímavé, které s tím projektem Montauk částečně souvisí, oni ho rozšiřují do trošičku širších dimenzí. Tak zase doleva dám.
Ano, pořád stejně by to bylo.
Tak. Montauk a kniha smrti. A na to potom navazuje publikace Montauk, kniha života.
Ano.
Tak. A poslední takovou specialitou pro... Takhle musím si tady trošičku posunout. Pro výzkumníky, kteří se zabývají této problematikou, je kniha, publikace zase od těch samých autorů, která se nazývá Synchronicita a 7 pečetí. Za trošičku posunu.
Tak, teď je to správně.
Tak. Jo. Takže to je takový malý výlet do knižní sféry. Je to pár knih, které nějakým způsobem tvoří určitou navigaci a poměrně velice zajímavé a výživné portfolio, co se týče tady té problematiky s vazbou na projekt Montauk, ale i dalších tajných výzkumů a experimentů amerického námořnictva, které byly realizovány v Spojených státech zhruba od toho poválečného období až do konce 80. let 20. století. Tak a já bych se tedy zpět zase vrátil k tomu našemu příběhu a navázal bych tam, kde jsme skončili před písničkou, kdy jsem hovořil o tom, že ten tajemný pán Allende byl jaksi stotožněn, ale to stotožněn pod jménem Carlos Miguel Allende, ale to pátrání jaksi nevedlo do žádného, k žádnému cíli, prostě ten člověk, jako kdyby se prostě zcela vytratil, jako kdyby zmizel ze světa. Po dvou letech od doby, kdy bylo vyhlášeno celostátní pátrání, nebo možná i celosvětové pátrání tady po tom člověku, se zjistilo, že ten pan Allende byl špatně identifikován, to stotožnění neproběhlo tak, jak mělo proběhnout, a zjistilo se konečně jeho pravé jméno, které zní Carl Meredith Allen. Carl Meredith Allen. A teprve pod tady tímto, v důsledku, nebo díky tady tomuto stotožnění, tomu skutečně reálnému stotožnění, jsme zjistili, nebo se zjistilo, že ten Allende se narodil, nebo ten Allen, Meredith Allen, ten člověk se narodil 31. května roku 1925 ve městě Springdale ve Pensylvánii jako nejmladší z pěti dětí. Pocházel z poměrně hodně rozvětvené rodiny. Jeho otec byl Ir a matka Cikánka. V červenci roku 1942 potom tady ten Allen vstoupil do služeb válečného námořnictva, ale již v květnu roku 1943 byl ze zdravotních důvodů propuštěn. Zjistilo se, že po odchodu z vojenské služby pak vstoupil aktivně do obchodního námořnictva, kde pracoval až do roku 1952 a od té doby byl veden jako tulák. Já osobně si myslím, že tady tyto údaje jsou v podstatě taková velmi chytře vytvořená zástěrka, nic neříkající zástěrka. Mm-hmm. Naopak mám za to, že právě tady v tomhle období, kolem toho roku 52, začíná Allende, alias Allen, chce spolupracovat na nějakém tajném projektu v oblasti válečného námořnictva. Nezapomínejme, že tady v této oblasti přece jen již působil kolem toho roku, nebo od toho července roku 42, do května 43 a s velkou pravděpodobností zde mohl mít i nějaké konexe. Co se týče jeho skryté spolupráce, pak tomu by nasvědčoval i fakt, že v té své korespondenci se neustále snažil tajit skutečné datum filadelského experimentu. Vrchol filadelského experimentu je spojen s 12. srpnem roku 1943. Znovu připomínám, takzvaný nulový akupunkturní bod energetického nádechu a výdechu planety Země, který je vždy za 20 let, jednou za 20 let mezi 11. a 17. srpnem. Mm-hmm. Takže tady ten Allende alias Allen nejenže tajil, a teď z jakého důvodu, proč to tajil, že to skutečné datum, ten 12. srpen 43 v rámci toho filadelského experimentu, ale navíc neustále tvrdil, že tato akce proběhla až v říjnu roku 1943. Všimněme si také, že od vojenského námořnictva odešel v květnu roku 1943. Tedy nějaké tři měsíce před samotnou operací. Myslím si, že můžeme tady v těchto souvislostech hledat určité konkrétní vazby na mou hypotézu, se kterou bych posluchače a diváky seznámil později. Na ní se postupně dostaneme, na to ještě čas. Ale ať už se věci mají jakkoliv a měly, tak každopádně můžeme být panu Allenovi vděční za to, že veřejnost se vůbec o nějakém filadelském experimentu dozvěděla. protože právě ty Jessopovy knihy v návaznosti tedy na Allenovy poznámky, které jednak v té jedné variantě těch publikací byly uvedeny a jednak jsou to informace, které směřovaly k Jessopovi v rámci jeho korespondence s Jessopem, tak to byl hlavní zdroj, který se potom dostal na veřejnost, to byla hlavní větev dat, která se dostala na veřejnost ohledně Filadelfského experimentu. Samotný Filadelfský experiment lze rozdělit přinejmenším do dvou fází. Jeho první fáze bude čtenářům, respektive posluchačům a divákům známá spíše jako projekt Rainbow, neboli projekt Duha. Ten byl zaměřen na vývoj technologie, která by učinila objekty, v našem případě šlo především o námořní plavidla, neviditelné pro radarové systémy. Samozřejmě tady asi není třeba zdůrazňovat nějak, jakou strategickou výhodu a zřejmě i taktickou by měla příslušná strana, která by dokázala zneviditelnit ona obrovská vojenská námořní plavidla před nepřítelem, a to nejen před radarovou technologií, ale i před samozřejmě vizuálním, klasickým vizuálním anebo optovizuálním screeningem daného prostoru či prostředí. Tady ten, ještě chci zmínit jednu věc, tady ten projekt Rainbow, na který potom navazuje projekt Philadelphia, měl své kořeny v prostředí, v poměrně dost takovém, řekl bych, klasickém prostředí, které na první pohled ani nijak nesouvisí tady s těmito věcmi. Mám na mysli námořní doky, ve kterých se v tom roce 42, 41, 40 a v předválečném období vyráběly obrovská námořní plavidla. Já nejsem technik, proto ty následující informace budu popisovat tak jako spíše v té obecné rovině. Totiž jak asi víte, tak tady tyto plavidla jsou konstruována z obrovských ocelových plátů poměrně extrémně velkého kalibru. A samozřejmě tady tyto obrovské ocelové pláty o velké tloušťce museli nějakým způsobem svařit dohromady. A tady ten proces svařování tady těch obrovských plátů ocelových o té velké tloušťce probíhal takovým velice specifickým způsobem prostřednictvím takové zvláštní metody bodového svařování, v rámci které byla využívána v tehdejší době poměrně nadčasová technologie. A v jednom tady z těch doků, kde se dávaly dohromady ty obrovská zaoceánské, plavidla, v místě, kde byla ta svařovna speciální, tak tam začalo docházet takovým zvláštním jevům. Prostě tam začaly mizet věci. Nejdříve si ti šéfové, kteří šéfovali těm dělníkům, tam mysleli, že prostě dělníci tam kradou součástky a nářadí a podobně. Až teprve, když potom se rozběhlo vyšetřování, samozřejmě ti dělníci se proti tomu poměrně dost rázným způsobem ohradili, takže byla umístěná kamera, nebo byl tam rozmístěn kamerový systém, a teprve když byl rozmístěn tady tento kamerový systém, tak se zjistilo, že během aktivního bodového svářování dochází k tomu, že zcela mimovolně se různě těžké věci začaly přemisťovat po té místnosti nebo po té hale. To znamená, že předtím, když se začalo bodové svařovat, ty věci byly na nějakém místě. Jakmile se skončilo to svařování, tak ty věci se přemístily úplně někam jinam. Ale přitom je nikdo nepřemístil, oni se přemístili v podstatě sami. Což samozřejmě, a některé z těch věcí zmizely úplně. Prostě se jakoby v uvozovce vypařily, ztratily se. Tady to samozřejmě, tady tato bizarní skutečnost donutila ten management k tomu, že na místo byli povoláni vědci, kteří specialisté, kteří jaksi měli za úkol vypátrat, co se vlastně během toho bodového svařování děje. No a zjistilo se, že během toho bodového svařování dochází k evokaci poměrně silných magnetických polí a ta magnetická pole s největší pravděpodobností dokážou zakřivit časoprostor. Po tu, řekl bych, velice krátkou dobu během toho konkrétního aktu bodového svařování. A tady ten, v podstatě tady tato událost založila výzkum na téma extrémně silná magnetická pole, fluktace v časoprostoru, respektive zneviditelnění hmotných objektů. No a toto všechno ten výzkum potom vygradoval v ten projekt Rainbow a v projekt Duha a v projekt Philadelphia. Tak toto jsem chtěl uvést jenom, aby si posluchač a divák jak si uvědomil, kde se nacházely vůbec ty kořeny, které rozběhly tady tento poměrně velice specifický výzkum. Do toho výzkumu byla poměrně významným způsobem zainteresována Princetonská univerzita v rámci institutu, který se nazval Princeton Institute for Advanced Study, to znamená Institut pro pokročilá studia při Princetonské univerzitě. A tento institut potom spolupracoval úzce s podobným institutem, který byl na půdě, nebo který se nacházel na půdě univerzity v Chicagu. To znamená, v 30. letech, v tom předválečném období, a i za druhé světové války, tu máme poměrně dva stěžejní instituty, které byly v té době zastoupeny v podstatě těmi nejlepšími vědeckými kapacitami, který náš svět nabízel. Byly to nejen kapacity přímo ze Spojených států, ale byly to i špičkoví vědci, kteří utekli do Spojených států před nacismem z různých míst světa. Takovým typickým příkladem může být například Albert Einstein, který emigroval do Spojených států v roce 1932. Američanům se v tomto ohledu podařil poměrně zajímavý husarský zkousek, kdy při Princetonské univerzitě a univerzitě v Chicagu byly soustředěni skutečně ti nejlepší a největší odborníci z mnoha vědeckých oborů, kteří zde v podstatě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně byli ve vzájemném kontaktu, vzájemně spolupracovali, doplňovali se ve svých vědeckých aktivitách a samozřejmě společně pracovali na zcela konkrétních zadáních. Těch zadání bylo několik a jedno z těch zadání právě směřovalo k tomu projektu Rainbow, respektive projektu Philadelphia. Jenom abych vyjmenoval pár z těch mnoha a mnoha desítek vědců, tak bych mohl zmínit například doktora Johna Hutchinsona, který v té době pracoval na pozici děkana Chicagské univerzity, nebo tam byl přítomen i doktor Kurtenauer, velice vynikající fyzik. Samozřejmě na půdě Chicagské univerzity pracoval i nám všeobecně dobře známý Nikola Tesla. Je třeba zmínit i doktora Johna Ericha von Neumanna, velice zvláštního a svérázného člověka německé národnosti, který přišel do Spojených států z Maďarska a který právě před smrtí Nikola Tesly nahradil Nikola Teslu na pozici lídra projektu Philadelphia a projektu Rainbow. Samozřejmě zmínil jsem i Alberta Einsteina, který byl spíše aktivní zase v Institutu pokročilých technologií na půdě univerzity v Princetonu. Ano. Ale jak říkám, těch vědců tam bylo obrovské množství, tady bych asi musel vyjmenovat dalších 40-50 lidí a to si myslím, že je zcela zbytečné. Pro ilustraci si myslím, že tady těch pár jmen bohatě stačí. Pojďme si říct, co bylo základní myšlenkou tady toho projektu Rainbow alias projektu Philadelphia. Ta základní myšlenka spočívala ve snaze o zneviditelnění poměrně velkých objektů. Jak už jsem řekl, byly to především obrovská vojenská námořní plavidla. Samozřejmě je tady na místě otázka, jakým způsobem a prostřednictvím čeho by mělo k takovému zneviditelnění dojít, že? Do hry tady vstupuje celá řada různých teorií a hypotéz, které ale všechny směřují k problematice extrémně silných pulzních magnetických polí. Tehdy se předpokládalo, že tato aktivní pole jsou schopná vytvořit kolem objektu něco na způsob silného elektromagnetického štítu. Radarové paprsky by byly pak tady tímto energetickým polem odkláněny. Je zajímavé, že první testy tady na toto téma, jak už jsem řekl, byly realizovány v roce 36, tedy dlouho před započetím druhé světové války. Tady ty testy ale v polovině těch 30. let nevedly k žádnému hmatatelnému výsledku. Teprve až v roce 1940 bylo rozhodnuto, že v brooklynském přístavu se uskuteční první tvrdý test a k němu také došlo a ten test a dopadl velice dobře. Jo? Prostě po tom testu zavládlo všeobecné nadšení. Tady ale v tomhle případě bych chtěl poukázat na jednu takovou dost důležitou okolnost, na jeden takový velice závažný fakt, který by neměl být opomenut. Totiž experimentu v Brooklynu se nezúčastnil žádný člověk. Přesně řečeno, na palubě oné testované lodi se nenacházel žádný námořník, prostě nikdo, žádná živá bytost. Kdežto v rámci projektu Philadelphia byly na palubě té vojenské lodi, bylo přítomno poměrně velké množství vojenských námořníků. Tedy samozřejmě organické hmoty lidské bytosti. Během svého vlastního bádání a pátrání tady v rámci tady této problematiky jsem zjistil, že některé prameny uvádí, že k původnímu týmu vědců v rámci projektu Rainbow a Philadelphia se připojil i poměrně hodně známý fyzik doktor Thomas Brown. A zřejmě snad díky vlivu Nikola Tesly, se kterým měl poměrně dobré vztahy. A s vědeckou skupinou měl komunikovat i vynikající německý matematik David Hilbert. Tady bych chtěl upozornit na to, že právě Hilbert byl autorem velice specifických matematických rovnic, které popisují takzvané multiplexní reality a vícerozměrný prostor. Hovoříme tady o takzvaném Hilbertově prostoru. Jsem přesvědčen osobně o tom, že právě Hilbertovy práce a závěry byly velice zásadní pro úspěšnou realizaci projektu Rainbow. Jenom krátce, co je to Hilbertův prostor, protože zase ne každému posluchači nebo divákovi toto může být zjevné a jasné. A pokusím se to popsat nějak lidově, jednoduchým způsobem. Hilbertovým prostorem se v matematice, nebo je v matematice a fyzice označován vektorový prostor, ve kterém je možné měřit úhly a velikosti vektorů a ortogonálně projektovat tyto vektory na podprostory. Tady ten Hilbertův prostor se používá obzvlášť v kvantové fyzice, kde se stavy fyzikálního systému popisují pomocí prvků nějakého tohoto Hilbertova prostoru. Často se předpokládá, že daný Hilbertův prostor je navíc jakási reprezentace skupiny Lorenzových transformací. Samozřejmě se Lorenzovy transformace, to je zase kapitola, další kapitola sama o sobě. S termínem Hilbertův prostor se samozřejmě velice často setkáme například v takzvané jádrové transformaci, anebo u metody, která se nazývá Support Vector Machines, která je součástí novodobé populární fyziky. Každopádně každý, kdo by měl zájem si blíže nastudovat problematiku Hilbertova prostoru, tak určitě v současné době na internetu bude mít ohromné množství, k dispozici ohromné množství materiálů o různé úrovni, pochopitelně o různé úrovni složitosti. Takže jak laik, tak i fundovaný odborník pochopitelně si najde tu svoji vlastní parketu v tomto. Někdy na počátku roku 1942 tedy bylo rozhodnuto, že další experimenty budou probíhat za přísných bezpečnostních podmínek ve vojenském přístavu ve Filadelfii. Souběžně pak se začínají projevovat první rozpory v koncepci vedení těchto experimentů a tyto rozpory se začínají objevovat mezi Nikolou Teslou a doktorem Johnem von Neumannem. Tesla je opatrný a věří své intuici a proto požaduje, aby i další experimenty byly bez lidské posádky a nabádá k velké obezřetnosti. Tady se úžasným způsobem projevuje Tesla intuice, nativita, tedy schopnost nacítit se do pozadí problematiky, do všech jemností. Doktor John von Neumann je ale opačného názoru a tvrdě se snaží urychlovat celý ten projekt. Tady je potřeba samozřejmě upozornit na to, že ti vědci byli pod obrovským tlakem, protože uvědomme si, že jsme v roce 1942-1943, to znamená v době, kdy nacistické Německo v podstatě bylo na vrcholu svého rozmachu a rozpětí, v době, kdy se začala lámat celá druhá světová válka a každý takový objev, nebo objev takového formátu, jako byl ten, který souvisí s projektem Philadelphia a Rainbow a který by byl přetaven do praxe, do nějakého praktického smysluplného užití, by byl pro danou mocnost neuvěřitelnou výhodou a žolíkem na oné pomyslné karetní hře na pozadí druhé světové války. Takže je mi jasné, že ten doktor John von Neumann, on prostě podlehl tomu tlaku z řad armády a z řad amerických politiků, americké vlády, a snažil se ten projekt, snažil se ty testy maximálně možné míře urychlit tak, aby už se začalo s praktickou realizací. Tady z toho výzkumu ještě dalších materiálů jsem zjistil, že Tesla se na nějakých 90% v té době dozvěděl i o jiné skutečnosti, o jakýchsi jiných skutečnostech, jelikož začal poměrně aktivním způsobem další postup blokovat v rámci toho projektu Philadelphia. Takže pochopitelně aktuální experiment skončil velkým fiaskem. A poté se stalo hned několik věcí najednou. Nikola Tesla odchází z vědecké skupiny, která měla na starosti průběh dalších experimentů. Teslu nahrazuje nekompromisní doktor von Neumann jako šéf celé té vědecké skupiny a záhy Tesla umírá, respektive mnohé nasvědčuje tomu, že je zavražděn jako poměrně silně nepohodlná osoba v hotelovém pokoji v New Yorku. Ten Tesla je prostě on skutečně, on věděl ohromné množství informací a je jasné, že mohl prakticky kdykoliv celou tady tu přísně utajovanou záležitost před veřejností dostatečně kvalitně zdiskreditovat. A to je bohužel, toto je bohužel všeobecně daná daň každému člověku, který se jaksi dostane, anebo je zasvěcen, do velice citlivých fakt a účastní se velice citlivých aktivit. Všimněte si, že v podstatě ten Nikola Tesla, přijmeme-li tedy tu verzi, že byl zavražděn, dopadl naprosto stejným způsobem jako doktor Jessup, který v podstatě byl otráven v tom svém vozidle těmi výfukovými plyny. No, pojďme se vrátit k těm experimentům, k tomu projektu Philadelphia. Říká se, že nové koště dobře mete. A tady tato rčení by se dalo velice dobře říci nebo aplikovat na novopočinného ředitele celého výzkumného projektu, tedy na doktora von Neumanna. Který si i hned v podstatě začal klást rozsáhlé požadavky, které byly dle jeho vyjádření nezbytné pro další pokračování tady toho experimentu. Mezi těmi požadavky byla například i vysloužilá loď USS Eldridge, která byla postupně pro následující experiment připravována za velmi silných bezpečnostních opatření, a to už od října roku 1942 souběžně, kdy se na tento experiment začala připravovat skupina 33 námořníků dobrovolníků. Takový malý detail, ale velice důležitý. Všimněte si prosím vás zpětně zednářského čísla 33. Ano. Před týdnem jsme se bavili o 33. stupni severní-jižní šířky v kontextu s informacemi, které jsou spojené s Marie Orsich. Hovořili jsme o takzvaném pásmu Aštarí, které souvisí s tou 33. stupněm severně-jižní šířky na naší planetě a s 33. stupněm severně-jižní šířky na nebeské klenbě. Samozřejmě, můžeme říct, že to je náhoda. Já si osobně nemyslím, že to je náhoda. Jsem přesvědčen, že toto je součást určitého skrytého rituálu, který byl v rámci projektu Philadelphia souběžně realizován. Ukazuje se, že vždycky při jakýchsi zásadních a velice důležitých aktivitách, ať už to byly nějaké zásadní projekty nebo nějaké jiné aktivity politického charakteru, tak vždycky s tím byly spojené zednářské rituály nebo rituály jiných typů. No, pomalinku, ale jistě se začíná schylovat k nejfatálnější události v novodobých lidských dějinách. V květnu roku 1943 nechal doktor von Neumann na loď Eldridge namontovat 3 obrovské energetické generátory a 22. července roku 1943 se rozběhl první test, během kterého se loď stala neviditelnou jak pro radar, tak i pro lidský zrak. Posádka však byla po stránce mentální a psychické v hlubokém šoku a pro další experimenty byla zcela nepoužitelná. Bylo tedy rozhodnuto naverbovat novou skupinu námořníků. Zároveň ředitel projektu obdržel z těch nejvyšších míst telegram, ve kterém stálo, a všimněte si důležitá věc, že další experiment musí být proveden dne 12. srpna roku 1943. Jinými slovy, musí být proveden v nulovém okně při energetickém přechodu z planetárního nádechu do planetárního výdechu. Čili v tom okně od 11. do 17. srpna 1943. Mohli bychom dát ještě malinkou písničku krátkou a pak ještě ve zbytku budu pokračovat.
Ano, ano, dám tam písničku a můžeme potom to dorazit. A vy, vážení posluchači, samozřejmě můžete se též účastnit tohoto pořadu zajímavého tím, že zavoláte potom nebo jakkoliv můžete cokoliv napsat.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs-vysílání.
Tak vážení posluchači, během písničky nám tady zavolala posluchačka na telefon, takže já ji hned beru do vysílání, protože už tu máme skoro poslední půl hodinu, ne, poslední půl hodinku dnešního pořadu. Takže kdo pak nám volá, nebo představte se, pokud chcete.
Dobrý večer, tady je Alena. Já mám na vás takovou otázku, než se zase pan Chvátal dá do toho úžasného povídání. Aha. Já jsem absolvovala takový obrovský maraton, postupně jsem vyposlechla z archivu komplet všechny díly a mám tam několik otázek, na které nemám odpověď, aspoň kdyby mohl na některou z nich odpovědět, byla bych moc ráda.
Já si myslím, že to Jarda pro vás udělá. Zkuste aspoň jednu nebo dvě, on si vybere a odpoví určitě.
Jedna z těch otázek je, kdy budou pokračovat skryté studnice na Slovensku?
Aha.
Ano, to je určitý dluh, který samozřejmě mám vůči posluchačům a divákům. Takže já to zkusím zařadit do nějakého toho předvánočního času, někdy na počátku 12. měsíce prosince, v některé pondělí, bych se tomu pověnoval.
Dobře, a ještě bych potřebovala vědět, proč se první česká a první slovenská studnice jmenuje rozdílně. Ostatní jsou stejné a vy jste zdůrazňoval, že mají všechny stejný název, tomu nerozumím.
No, tam zřejmě došlo k chybě. Každopádně ta první studnice se nazývá stejným způsobem, úplně stejně, a je potřeba se řídit podle českého názvu. Podle toho názvu.
Podle české, výborně. Ano, ano. Dobře, to mi stačí. A ještě jedna otázečka. Tam právě nebylo slyšet, když vy jste tam hovořil o tom, jestli dojde k automatickému odpojení u napojení na skrytá centra přes noc. Vy jste říkal, že se to dá přes noc, ale tam potom byla nějaká chyba, já už jsem nezaslechla, jestli se to automaticky odpojí, nebo je to třeba zase tím způsobem.
Ano, dochází tam k automatickému odpojení.
Výborně, výborně. Děkuju vám moc, přeju všechno dobré, nashledanou.
Vám také, mějte se moc hezky.
Tak děkujeme, děkujeme. To byla jedna otázka posluchačky. Pokud bude chtít ještě dozavolat, zkuste to, ale zase, abychom vystačili s časem na to, abychom mohli něco aspoň dokončit částečně případně. Jardo, chceš pokračovat teďko, nebo tady nějaká otázka ještě tady snad je, ale ono to je zase úplně k věci a to je, myslím, k zemětřesení v Itálii. Nebylo by dobré to hodit až na závěr, nebo hned teď?
My můžeme to udělat teď hned, když už jsme u těch otázek.
Takže
je jako poměrně dost aktuální záležitost.
Ano, právě, docela zajímavá, hodně se tam opakuje. Mám vám připomenout ještě z otázku z posledního vysílání, přesto teď položím jinou otázku, která je velice aktuální. Zemětřesení v Itálii. Co se teď, čili zvýšená vulkanická činnost, gigantické hurikány a pochopitelně četná zemětřesení, která postihují naši planetu, možná souvisí s něčím, co je veřejně tajeno. Dozvěděl jsem se, že globální oteplování nepostihuje jenom Zemi, ale i jiné planety naší sluneční soustavy. Teplota se prý zvyšuje na Jupiteru, Saturnu, Merkuru, planetce Plutu a tak dál. Co to znamená? Má pan Chvátal nějaké podrobnější informace? Můj názor je, že slunce se stává nestabilním, vydává více energie, nebo se k nám blíží druhé slunce, které je součástí toho hvězdného systému. Co asi způsobilo biblické záplavy? Ptá se Pepa. Takže já nevím, začneme od toho. A udělej si to, jak chceš. Začni si, kde chceš.
Dobře. Pavel. Dobře. Ty víš velice dobře, Pavlíku, že já už jsem na tyhle věci odpovídal několikrát.
No.
Že jsme se tady samozřejmě to téma bavili, ale já pro toho pana posluchače nebo diváka, který se táže, odpovím velice v krátkosti. Ale budu se opakovat, už tady bylo řečeno mnohokrát. Existuje celkem 5 základních kosmických vlivů, čili prekurzorů, které působí přímo na naši planetu a jsou těchto pět vlivů je zodpovědných nejen za globální oteplování, ale v podstatě i za nárůst intenzity geofyzikálních a atmosférických jevů, kterých jsme v současné době svědky. Tím prvním kosmickým činitelem je hnědý trpaslík, což je těleso, o kterém vědci velice dobře ví už celou řadu let a které se pohybuje které se pohybuje v periferních oblastech naší sluneční soustavy. A toto těleso směřuje do vnitřních částí a vnitřních struktur naší sluneční soustavy. V současné době se nachází někde v oblasti Ortova mraku, čili stále ještě jakoby na kraji z heliosféry naší sluneční soustavy, ale ten jeho vliv je už poměrně hodně markantní a poměrně dost intenzivní. Je poměrně hodně cítit. Druhým kosmickým prekurzorem, druhým kosmickým vlivem je ten druhý vliv spočívá v tom, že se nacházíme v oblasti galaktického rovníku. Přecházíme přes galaktický rovník a ten přechod, to není záležitost na měsíc nebo na jeden rok, nebo na 10, 20, 30, 50 let. Je to určitě záležitost několika staletí, než přes to prostředí galaktického rovníku projdeme. Tady je potřeba zmínit, že právě v prostředí galaktického rovníku dochází k extrémní kumulaci různorodých energetických proudů a k zahušťování těchto energetických proudů a to všechno je spojeno s extrémně silnou frekvencí tady těch mnoha druhů energií, které souběžně synchronním způsobem působí koherentně, tedy synergicky na naši sluneční soustavu a přilehlý vesmír. Třetím kosmickým prekurzorem jsou energetické indikace, které sledujeme už minimálně nějakých 40 let dozadu v centru naší galaxie. Doktor Paula Violet byl člověk, který už na počátku 70. let na základě jiných indikací předpověděl, že v centru naší galaxie bude docházet k velice silným energetickým projevům, kdy energetické pulzy evokovány a aktivovány v centru naší galaxie nebudou podléhat svým charakterem klasické newtonovské fyzice a doslova nelokálním způsobem ve formě kruhových vln se budou pohybovat tyto pulzy napříč celou galaxií nelokálně, to znamená v nulovém čase budou dosahovat kteréhokoliv bodu uvnitř této galaxie a budou intenzivně působit na jednotlivé solární systémy. Ukazuje se, že my se v posledních několika desetiletích nacházíme v jedné z galaktických proudnic, kudy prochází nebo kudy proudí velmi masivní kvanta tady těchto exotických typů energií, které působí na horní stratosféru, mimo jiné na oblasti horní stratosféry, kde dochází potom k energetické anihilaci zahřívání horních vrstev atmosféry s následnými klimatickými projevy, které souvisí právě s globálním oteplováním naší planety. A vzhledem k tomu, že samozřejmě pod stejným vlivem nejen tohoto prekurzoru, ale i těch předchozích vyjmenovaných prekurzorů jsou i další planety naší sluneční soustavy, tak jak správně posluchač upozornil, tak i u ostatních planet dochází k podobným jevům a k podobným situacím jako zde na naší planetě. Ano. Čtvrtým kosmickým prekurzorem je potom ten souvisí s centrálním sluncem Alcyon, kdy Tady je potřeba si uvědomit, že naše sluneční soustava nekoná oběžnou dráhu čistě kolem galaktického centra, ale provádíme ještě cirkulární oběhy, no, je tady cirkulární dynamika v rámci určitých cyklicky se projevujících oběhů kolem hvězdy Alcyon. Každý tady ten jeden oběh kolem té hvězdy Alcyon trvá 25 920 let, tuším, což odpovídá právě takzvanému Platónovu roku. A v současné době se dostáváme do poměrně velké blízkosti energetických vlivů hvězdy Alcyon a do oblasti, které ta oblast je spojena s působením takzvaného fotonového pásu, což je prostora nebo oblast s poměrně vysokou energetickou emisí o vysokých frekvencích, která je vyzařována právě tím centrálním sluncem, čili tou hvězdou Alcyon. Pátým tím kosmickým prekurzorem jsou potom energetické změny, které probíhají v prostředí našeho slunce. A tady tyto mutace, dalo by se říci energetické mutace, jsou zase jenom důsledkem těch předchozích čtyřech makrokosmických činitelů, těch velkých intenzivních vlivů, které jsem před chvilinkou vyjmenoval, neboť pochopitelně i slunce samo o sobě, jakožto tím, že je součástí této sluneční soustavy, tak podléhá i těmto makrokosmickým vlivům a samo o sobě tyto makrokosmické vlivy pak mění aktivitu sluneční a jeho fyzikální rámec. Takže to všechno dohromady potom tvoří takový jakýsi balíček nebo balík vlivů velice intenzivního charakteru, které souběžně, synergicky vzájemně se ty vlivy doplňují, působí na naši planetu. Mm-hmm. Ale a způsobují to, o čem pisatel nebo divák psal v té své otázce. Takže já to téma už jsme několikrát tady řešili a rozebírali ho. Jel určitě v některým z předchozích pořadů si ho čtenář, ten posluchač nebo divák si ho může nalézt.
Určitě. Ale vraťme se k té aktuální věci. Mě to taky docela zajímá z tvého pohledu to zemětřesení v Itálii. Co se tam děje, protože je fakt, že ono se to tam teď děje opakovaně, že? Takže zajímalo mě taky, proč?
Samozřejmě, tady to zemětřesení v Itálii může mít několik příčin. Jednak může jít o zemětřesení vyvolané uměle, umělým způsobem v rámci harpové technologie, například.
Ano.
Může jít o zemětřesení přirozeného charakteru a teď zase to zemětřesení může mít několik různých příčin. Může jít o typický důsledek pohybu kontinentálních desek, kdy deska, africká deska se podsouvá pod euroazijskou desku kontinentální a Itálie, která má takový poměrně hodně specifický geografický design, je to taková bota, taková nudle úzká, která se táhne od severu k jihu, tak samozřejmě reaguje na ty posuny africké desky pod tu euroazijskou. Konec konců veškerá zemětřesení, a jsou to dost častá zemětřesení v oblasti Řecka, a v oblasti Středozemního moře, Kréty, Kypru a dalších řeckých ostrovů, tak souvisí právě úzce s podsouváním té africké desky pod tu euroazijskou. Dalším činitelem potom může být nějaký ten planetární vliv, vliv gravitačních sil, které se dostaly do nějakého vzájemně synergického vektoru. To znamená, abych to trošičku objasnil, víme o tom, že když planety se dostanou v té své vzájemné aktuální konstelaci, tak jak obíhají kolem Slunce do určitých pozic, tak může docházet k násobení určitých vektorových sil a ty vektorové síly potom můžou působit potom na naši planetu a způsobovat seismické, poměrně silné seismické jevy. Tady na toto téma jsem před nějakou dobou, tuším na jaře před půl rokem, napsal několik článků. Dokonce existuje server, tuším, je to holandský server člověka, který se detailně a poměrně dost do velké hloubky zabývá tady tím vektorovým působením planetárních sil a má na tom založené předpovědi zemětřesení i na několik měsíců dopředu. A co jsem tam studoval ty materiály, tak má až 80% relevanci, jo, to, ty jeho předpovědi. To znamená, z nějakých 80% mu vychází. To je poměrně vysoké číslo. Jo. Já jsem, abych pravdu řekl, já jsem teďkonc poměrně v dost takovém pracovním tlaku, takže já vůbec nestíhám nic, co bych měl, protože mám toho opravdu hodně a neměl jsem čas se detailně věnovat k tomu italskému zemětřesení, abych to nějak zkoumal do větší hloubky. Ale každopádně, když už nic jiného, tak je tam divné to, že v poměrně krátké době s odstupem několika týdnů, nějaký dvou měsíců tuším, nebo nechci se mýlit, v té Itálii došlo k dvěma velkým skupinovým otřesům. Ta první skupina v podstatě otřesu poměrně intenzivního charakteru způsobila smrt nějakých 300 obyvatel. Ne, pardon, 300 obyvatel. 333 tisíc nebo kolik. Já teď nevím přesně z hlavy. Ale byly tam nějaká úmrtí, co určitě. Teď byl nějakou dobu klid a teď znova v té centrální oblasti Itálie máme další sérii poměrně těžkých otřesů a to tady na tento region není zrovna moc úplně typické. Takže uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet dál.
Tak přesně v této chvíli posluchač bohužel nevydržel, položil telefon, nedá se nic dělat. Nemohl jsem tě skočit do řeči a ptát si úplně...
To jsi měl skočit.
A já nevím, ono to bylo asi úplně k něčemu jinému, takže je mi líto. Nebo jestli posluchač zavolá třeba ještě narychlo, teď, hned, tak bych to teda vzal. Volá někdo, ale řekl bych, že to je někdo jiný, takže já to vezmu. Haló, kdo pak volá?
No, volá Čestmír. Zdravím Čestmír. Ahoj. Prostě Jarda zapomněl na jednu věc ještě, přešně, jo, která je, víš nějak, na kterou zapomněl věc?
Ne.
Že to je v Biblii, proč to je v té Itálii, tam to najdem.
V Biblii to najdem, tak já nevím.
No v Biblii, no, přesně. Ahoj, kluci.
Tak, ahoj, ahoj.
Ahoj.
Tak, posluchač už volal teď zase nějaký mezi tím. Jardo, je takového něco v Biblii?
Z Biblii se to má tak, jak z našimi zákony.
Ano.
Totiž naše zákony se dají vykládat různým způsobem.
Přes.
Co člověk, tak to různý výklad v podstatě. A podobně se to má i z Biblii. Takže tak, jak prostě filozoficky jste nastaveni, jak máte nastavenou svou osobnost, tak můžete vykládat a interpretovat jednotlivé biblické pasáže. Jo. Samozřejmě jsou tam pasáže, které jsou jasně dané, kde ta interpretace je jasně daná, ale je tam celá řada pasáží. Především typicky je třeba Janovo evangelium v rámci toho Nového zákona, kde ty pasáže se skutečně dají vykládat, jsou velice relativní a dají se vykládat fakt různě.
Můžete na tě do toho skočit tentokrát, protože posluchač už volá znova, dal na mou výzvu, takže jste ve vysílání konečně, mluvte.
Dobrý večer, posluchač Igor. Mám na vás, pane Chváta, otázku, jelikož často se věnuju četbě a studiu nějakých těch zákonů, exopolitiky, blebleble. Jasná otázka, kosmické zákony. Mohl byste, prosím, jistě je znáte, nás s nimi seznámit, buď teď, anebo pokud je to širší, nějaká odpověď třeba v příštím pořadu.
Mm-hmm. To je, já děkuju za tuto otázku, to je velice inspirativní otázka a děkuji opravdu za ní, protože
položím za ní.
Dobře, děkuji, tak jo, nashledanou.
Ano, děkuji za tuto otázku, protože je hodně inspirativní a já si na příště připravím takový 20-minutový profil 12 nejdůležitějších kosmických zákonů. Popíšuje, nějak je odinterpretuji a vždycky s nějakým praktickým příkladem, tak aby pro posluchače a diváky byl ten či onen zákon pokud možno co nejlépe pochopitelný. Nejvíce pochopit, aby byly dobře pochopitelné, jo, abo dobře pochopeny, protože tady nesmírně záleží na pochopení tady těch principiálních věcí. Jo, zase, oni se dají vykládat různě, ale jak si ten, řekl bych, vyvážený pohled je pouze jeden, jo, a na něj bych se soustředil. Protože nemáme moc času, tak já bych to skutečně potom přenesunul do dalšího pořadu a věnoval bych tomu nějakých 20 minut.
Ano, máme skutečně posledních 5 minut času a já teď asi bych řekl, že občas si nemá cenu začínat s tím, co jsme chtěli dokončit, je to pravda, Jardo, nebo ano?
No to určitě.
To už nemá význam, že jo. Hledám to rychle nějaké vaše dotazy. Bohužel tu nic nenacházím, anebo jsem slepý. Mám tady toho nějak hodně. Ježiš, ale není to nic k tomu. Co má za význam, že Tomáš Alva Edison měl tetování na ruce? Nějaký Guyuncux, já nevím, jak se to čte, 5 teček, jako na hrací kostce. Děkuji a až přijde samozřejmě čas na tuhle otázku. Víš o tom něco, Jardo? Guyuncux. Já nevím, co to je, to nevím přečíst. To je krásné.
Tak nevíš. Se omlouvám, ale
5 teček jako hrací, prostě do kříže, no, jakoby 5 teček.
Já bych to musel asi vidět, jo, ale o tetování
jako je pětka, vysce, jako je pětka na hrací kostce?
No, teď bych musel vidět, jak vypadá pětka na hrací kostce z hlavy.
Čtyři dráhách a vyprostřed jedna ťupka, patrně.
Jo, tady toto. Aha. A to tetování bylo, tam byly nějaký písmena, nebo to byly jenom tečky?
Ne, co má za význam tetování na ruce? 5 teček jako na hrací kostce. Nic jiného tady nepíše posluchač.
No, to by mohlo, jako teď napadá jedna konkrétní interpretace, ale předesílám, že já jsem tetování Edisona, nebo koho to bylo, nějak nestudoval. Jo? Ani o tom nevím, že nějaké tetování měl. Ale tady v tomto případě by mohlo jít o aplikaci takzvané centrální síly nebo unitární síly, v rámci čtyřživlové tematiky. To znamená, ty čtyři body v rohách jsou v podstatě reprezentují čtyři živly jako aplikační prostředí a ten centrální bod uprostřed vlastně souvisí s tou unitární centrální ústřední centrální sílou. Ano. Také by to mohlo být interpretováno, a která je aplikována potom v rámci té čtyřživlové tematiky, čili v rámci toho takzvaného tetragramatonu. Ale také by to mohlo být interpretováno tak, že existují čtyři základní fyzikální síly. Silná a slabá jaderná síla, gravitace a ta další, ta poslední je, co tam je, silná, slabá interakce, gravitace. A pak tam je ještě jedna, teď z hlavy si nespomenu. A ta centrální tečka uprostřed by právě mohla symbolizovat homogenní komplexní spojení těchto sil v rámci takzvané unitární teorie sjednoceného pole. Ale zase mi to nejde moc dohromady s Edisonem jako takovým, protože ten se věnoval, kdyby to byl Tesla třeba, tak dejme tomu, nebo Albert Einstein, ale u toho Edisona mi to zase nejde dohromady s jeho vědeckým zaměřením. Samozřejmě to jsou jenom takové výklady, které mě teď v této chvíli napadly a těch výkladů by mohlo být obrovské množství.
Ano. Dobře, protože to máme opravdu minutu do konce, tak a otázky buď mi někde zapadly, nebo já nevím, je to prostě, je tady mraky všelijakých, já nevím, otázek a vysvětlení k tomu mému incidentu a ono mi to v tom asi zapadlo všechno, je to tady to hrozně moc. Takže já vám děkuji, vážení posluchači, za dnešní pořad, že jste sledovali, že jste poslouchali. A nezbývá, než ukončit dnešní pořad a těšit se na příští týden. Jardo, já se s tebou moc a moc loučím, tak též. A měj se moc krásně. Dobrou noc. Ahoj.
Já bych jenom chtěl připomenout, že budeme kontinuálně pokračovat tady v tom tématu i za týden, v pondělí, protože my máme tu problematiku rozpracovanou a nelze od ní utéct a nechat ji takhle obnaženou, takže v tom budeme pokračovat dál. Samozřejmě připravím si ty kosmické zákony, povinuji se jim v nějakém 20-minutovém profilu a pokud budou nějaké aktuální otázky a dotazy ke mně, tak je samozřejmě rád zodpovím. Přeji vám, milí posluchači a diváci, krásný zbytek večera, nádherné a úspěšné následující dny. To samé, Pavle, tobě posílám do plzeňského studia a budu se těšit zase za týden v pondělí na slyšenou a na viděnou. No, dobrý taky večer, mějte se moc hezky.
Já tě taky opětuji, všechno, co si ty přál nám, nebo mě, tak i tobě. Já jenom tady budu zase hledat příště ty samé obrázky, které jsem konečně našel k tomu tématu během toho pořadu a teď se mi zase určitě ztratí. Nevadí, samozřejmě je to taková má práce, taková má libůstka, takže já to samozřejmě rád udělám. Takže se mějte hezky, vážení posluchači. A ty, Jardo, taky ahoj.
Nasanou.